Slavēts Jēzus Kristus, rādījumā arī Latvijā klausītāji ir 9:01, un kā parasti šajā laikā ar tevi kopā esmu mēs, priesteris Pēteris, rīta katehēzē, un kā jau esam iesākuši pirms pāris nedēļā, tā arī šodien turpinam runāt par laulību, runāt par ģimeni, un šodien uztaisīsim tādu nelielu atkāpi, jo tad visu šo nedēļu mēs lasījām pāvesta apostoliskā pamudinājuma Amoris Laetitiae 4. Nodaļu, lasījām par to, kas ir mīlestība un kādas ir tās īpašības. Visu neesam izlasījuši, esam izlasījuši nodaļas pirmo daļu, tikai kurā pāvesta analizē apostoļa Pāvila vēstules korintiešiem 13. Nodaļu, kurā tad ir uzskaitīti šīs mīlestības īpašības. Atkāpi esmu nolēmis uztaisīt sekojošu. Daudz runājam par to, ko baznīca māca par laulību, ko svētie raksti saka par laulību. Esam runājuši par izaicinājumiem, ar kādiem saskarās ģimenes šodien, to visu lasot pāvesta Franciska šo dokumentu. Bet mēs neesam runājuši vispār par to, kas var un kā var noslēgt laulību baznīcā. Pavisam tādi varbūt praktiski jautājumi, kas ir saistīti arī ar baznīcas likumu. Tad kā notiek šis process un kas ir jādara un pie kā ir jāvēršās. Un tāpēc arī man ir liels prieks, ka mums studijā ir pievienojies priesteris Juris Jelinskis, kurš diezgan labi orientējuši šajos jautājumos.
Labrīt!
Ja, prieks redzēt un prieks dzirdēt, un arī ne pirmo reizi jau, tad varbūt ar to pašu vienkāršāko, kas tad var laulāties?
Jā, runājot par laulību, es domāju, ka vispār jau šis temats par laulību, par ģimeni ir ļoti būtisks un jau pats par sevi šis aicinājums ir tā vērts, lai pie viņa ik pēc kāda laika atgrieztos, lai šo tematu visu laiku turpinātu pārunāt un padziļināt, jo, kā mēs redzam, jau no paša pirmā cilvēku radīšanas brīža Dievs, pasakot vārdus, ka nav labi cilvēkam būt vienam, un radot gan vīrieti, gan sievieti, ir skaidri pateicis, ka viena no cilvēka svarīgākajām apziņām, kas viņā veidojas, kā cilvēkam ir šis aicinājums, aicinājums uz ģimeni, aicinājums uz laulību. Un jau balstoties uz šī dabiskā likuma, ko Dievs katrā cilvēkā ir ielicis, cilvēkā arī izveidojas jau tīri no Dieva dotā apziņa, ko nozīmē šī mīlestība laulībā, ko nozīmē divu cilvēku savstarpējās attiecības. Skaidrs, ka laikam ejot, un arī tad, kad cilvēks tika pirmdzimtā grēka ietekmēts, un to mēs arī redzam līdz pat mūsdienām, ka bieži vien cilvēkos veidojas sagrozīts priekšstats par divu cilvēku attiecībām, ka tās var būt tikai ļoti subjektīvi vērtētas pēc katra cilvēka personīgajām iegribām vai varbūt labākajā gadījumā pēc divu cilvēku šī subjektīvā lēmuma, nemaz neņemot vērā arī šo sabiedrisko aspektu un arī nemaz neņemot vērā pašos pamatos, kā Dievs to ir vēlējies redzēt. Un tāpēc vienmēr ir ļoti svarīgi par šiem jautājumiem runāt, un vēl jau vairāk svarīgi to ir darīt šodien, kad mēs ļoti labi un skaidri redzam, ka šī nobīde vismaz pēdējos gadu desmitos ir notikusi un notiek diezgan liela. Cilvēki ļoti bieži atsaucas uz šīm personīgajām tiesībām visu izlemt pašiem, pieņemt lēmumus arī, kas attiecas uz divu cilvēku savstarpējām attiecībām, un bieži vien vadoties no šiem arī tīri dabiskajiem impulsiem, tad pieņem lēmumus, kas nevienmēr atbilst patiesībai, atbilst cilvēka dziļākai būtībai, un, protams, diemžēl mēs arī redzam, ka šāda veida tad arī attiecības ilgi nespēja pastāvēt, jo tā problēma ir, un statistika skaidri uz to norāda, ka šodien, vismaz nesen es esmu lasījis, ka Latvijā un Rietuma Eiropā apmēram no 5 pāriem, kuri ir aprecējušies, 3 no viņiem šķirās, tātad vairāk kā 50%. Un mēs arī varam tikai iedomāties, kādas traumas, ievainojumus šāda veida nesakārtotās attiecības ienes gan pašos cilvēkos, un kur nu vēl arī viņu pēcnācējos, viņu bērnos, kuri šādās attiecībās pilnīgi, ja tā var teikt, ne viņiem jautājot, tiek uzaicināti ienākt, un tajā vietā, lai viņi ienāktu ļoti tādā svētīgā, sakārtotā vidē, kādai būtu jābūt ģimenei, bieži vien viņi ienāk tā kā tādā kaujas laukā pilnīgi nesagatavoti un neabruņoti. Lūk, bet atgriežoties pie tā jautājuma, ko tu uzdevi, kādā veidā tad šī laulība tiek noslēgta, kas ir laulības pamatā, tad te es vēlētos nocitēt to, ko saka Baznīcas kanonisko tiesību kodeks, un konkrēti 1057. Kanons pasaka, ka laulību rada likumīgi izrādīta abu pušu piekrišana, ko likums atzīst par spējīgām. Jā, tātad pamatā mēs redzam, ka laulība tiek noslēgta, tā tiek radīta divu pušu, jeb vīrieša un sievietes, brīvprātīga piekrišana šim solim, jeb, kā mēs tautā mēdzam teikt, šis pateiktais jāvārds, kuru svinīgi viena persona pasaka otrai laulības ceremonijas laikā. Protams, ka mēs saprotam, ka lai nonāktu līdz šim svinīgajam un skaistajam brīdim, pirms tam šis solis vismaz ir ļoti vēlams, lai tas ir dziļi pārdomāts, lai cilvēki šim solim sagatavojās un lai šis pateiktais jā, kurš ietver pilnīgi visa cilvēka būtību, viņa tā brīža apziņu, viņa labo gribu, lai tas izskan patiešām brīvi, apzinīgi un no visas sirds. Un mēs arī lasījām šajā 1057. Kanonā, ka laulību rada likumīgi izrādīta abu pušu piekrišana starp personām, ko likums atzīst par spējīgām. Un te mēs, lūk, arī nonākam vispirms jau pie jautājuma, kas tad ir spējīga persona. Jo aiz šī vārda var slēpties ļoti daudzi un plaši skaidrojumi. Un bieži vien arī cilvēki, kuriem kaut kas laulībā nav izdevies, viņi saka, ka es vai lūk otrā puse nebija varbūt spējīga noslēgt šo laulību. Un te mēs nonākam pie jautājuma, kāda tad ir šī spējīgā persona, kura var dot savu piekrišanu laulībai. Un Baznīca šeit šo visu jautājumu regulē, iedalot to visu tādās trijās lielās daļās. Jā, pirmkārt, šī spējīgā persona ir jāskatās uz šīs personas intelektuālajām spējām un arī uz šīs personas brīvās gribas spējām, ko viņa izdara laulības noslēgšanas brīdī, piekrītot laulībai. Runājot par šīm intelektuālajām spējām, vispirms jau, protams, ir jāskatās, vai cilvēks ir psihiski un arī psiholoģiski nobriedis, līdzsvarots šādam atbildīgajam solim. Jo, ja gadījumā persona psihiski nav līdzsvarota, vai arī psiholoģiski, tā ir, ka mēs varētu teikt, kaut kādas nopietnas problēmas, kuras traucē tīri intelektuāli cilvēkam apzināties to, ko viņš dara, un arī to, ko viņš ir apzinājies arī realizēt. Zem tā visa mēs redzam arī, piemēram, visdažādākās cilvēkam slimības, atkarības, kuras padara cilvēku nespējīgu, ja ne varbūt izdarīt savu piekrišanu, bet pat ja šo piekrišanu cilvēks izdara, tad mēs redzam, ka dzīvē viņam ir grūti to realizēt. Tas varbūt ir tas viens tāds bloks, kas skar cilvēka intelektu, cilvēka psiholoģisko un psihisko stāvokli. Tas otrs bloks ir lietas, kuras baznīca ir noteikusi balstoties gan uz pašas baznīcas likumiem, gan arī balstoties uz dievišķo likumu, ir noteikusi, ka cilvēkam noslēdzot laulību nedrīkst piemist kaut kādi šķēršļi, kuri šo laulību varētu padarīt nederīgu. Un varbūt es īsumā uzskaitīšu šos šķēršļus, to nav daudz, tie ir 12, kurus tad būtu jāņem vērā. Tātad, pie šķēršļiem mēs varam nosaukt tādus kā vecums, tātad cilvēks, sasniedzot zināmu vecumu, var tikai noslēgt laulību, un baznīca šajā ziņā izvirza kā tādu minimālo prasību, kas nenozīmē, ka visiem tagad ir tikai jāsagaida šis minimālais vecums un var pilnīgi mierīgi doties laulībā. Mēs jau iepriekš arī runājām par cilvēka to intelektuālo psihofizisko briedumu, bet baznīca likumos ir noteikusi, ka minimālo vecumu vīrietim 16 gadus un sievietei 14 gadus.
Vai ir arī maksimālais vecums kaut kāds?
Nē, maksimālais vecums nav noteikts. Jā, tā kā šajā ziņā baznīca respektē tad cilvēka, lūk, jebkurā vecumā šo vēlēšanos noslēgt laulību. Protams, cilvēkam jebkurā vecumā jāapzinās atbilstoši varbūt arī savam vecumam, savām spējām, uz ko viņš ir gatavs un ko viņš spēj šajā laulībā realizēt. Pēc tam, pēc vecuma, tiek minēts tāds šķērslis, kas laulību padara nederīgu kā impotence. Un šis šķērslis mums aicina domāt par to, ka divu cilvēku vīriešu un sievietes laulībā dzimumu dzīvei ir milzīga vērtība. Dievs ir dāvājis šo spēju cilvēkam uz dzimumu dzīvi, un, protams, šo spēju ir vēlējies, lai tā tiktu pielietota laulībā arī ar ļoti lielu atbildību. Dzimumu dzīve ir domāta gan pašu laulāto labumam, gan arī reizē no Dieva tā ir cilvēkā sakārtots, ka tā ir arī kā aicinājums uz pēcnācēju radīšanu. Un tāpēc laulātiem ir jāapzinās, kad tikai tad, kad viņi ir gatavi viens otram no visas sirds dāvāt sevi ar savu gribu, pasakot, ka lūk, tu esi tā persona, bez kuras es savu dzīvi vairāk neredzu iespējām, es bez tevis nevaru. Ja divi cilvēki nonāk līdz šādai sajūtai, šādai vēlmei, un tad apliecina Dieva viens otra priekšā, citu cilvēku priekšā, ka viņi ir savā sirdī gatavi pilnībā būt vienoti, tad Dievs dot arī cilvēkam tiesības arī fiziski būt vienotiem. Un tāpēc Jēzus arī par to izsakās ļoti, ļoti svinīgos un ļoti arī tādos dziļos vārdos sakot, ka lūk, tajā brīdī, kad šie cilvēki noslēdz laulību, ka viņi savstarpēji ir gatavi būt gan sirdī, gan savā prātā, savā gribā, tad viņi vairs nav divi, bet viena miesa. Mēs redzam šeit, diemžēl, mūsdienās, ka cilvēki ir apgriezuši lietas nu, pretējā virzienā. Mēs redzam šodien ļoti daudz cilvēku, kuri dzīvo tā dēvētajās partneru attiecībās, vienkārši sadzīvojot kopā. Un mēs to savādāk nevaram izskaidrot, ka cilvēki ir nolēmuši dzīvot kā viena miesa, bet kaut kādu apsvērumu dēļ ir atlikuši vai vispār nevēlas pieņemt šo cilvēka personīgo brīvo vēlmi un arī reizē solījumu būt kopā arī sirdī. Jā, un daži saka, mēs varbūt tam neesam gatavi, citi saka, ka tas varbūt nav tik būtiski, vai atkal tas mums varbūt palīdz kaut kādā veidā vienmēr uzturēt šīs attiecības, nu, ka mēs neesam sasaistīti, un tad mums, lūk, ir iespēja varbūt katru dienu par to rūpēties, lai šīs attiecības nu, neizjuktu un tā tālāk. Bet tomēr nu, tas tie iemesli ir sekundāri, jo pamatā Dievs un arī baznīca vienmēr ir vēlējusies un skaidro, ka pirms nekā cilvēks uz kaut ko ir tiesīgs, vispirms viņš visu to pārdomā soli pa solim, viņš nonāk pie apziņas, ka jā, tā ir tā lieta, kuru es vēlos uzņemties un pateikt to sev otram Dieva priekšā, un tajā brīdī tad lūk man ienāk arī manī šīs tiesības, arī veidot ar šo personu pēc laulības arī dzimuma attiecības, kuras, kā teicām, baznīca neizceļ, ka būtu, teiksim, prioritāte tikai pēcnācēju radīšana dzimuma dzīvē. Nē, tas tā nav, ka tā būtu tikai prioritāte. Tāpat arī neizceļ, ka tikai laulāto labums, pašu laulāto mīlestības veicināšanai ir šī dzimuma dzīve, bet šīs lietas ir kā tādas medaļas divas puses. Viņas ir savstarpēji cieši saistītas, jā, un nevar izcelt, ka tagad primāri ir viena vai otra, jo vēsturē mēs redzam, ka bija laika periods, kad tika izcelts vairāk, kad lūk dzimuma dzīve ir paredzēta tikai un vienīgi pēcnācēju radīšanai, un cilvēku savstarpējās attiecības tika atstātas kaut kur otrajā plānā. Tas nav pareizi, bet šodien atkal redzam šo pretējo tendenci. Jā, kad pirmam kārtam ir pašu laulāto labums, tātad lai mums pašiem ir labi būt kopā, nu un tad, ja bērni būs, nu varbūt būs, varbūt nebūs, tas jau vairs nav tik svarīgi un tā. Tātad te ir aicinājums pašiem laulātiem vai tiem, kuri gatavojas laulībām, padziļināt šo izpratni, ka šajās seksuālajās attiecībās Dievs ir vēlējies ielikt kaut kādu ļoti dziļu mīlestības apliecinājumu gan laulātajiem vienam pret otru, gan arī pret vispār cilvēka dzīvību kā tādu. Pēc tam, kā vēl viens nākamais šķērslis, ir iepriekšējās laulības saites, kuras liedz noslēgt jaunu laulību. Es varbūt sīkāk neskaidrošu, jo tie ir visi ļoti plaši jēdzieni, bet es tikai nosaukšu šos šķēršļus. Tātad iepriekšējās laulības saites, tad ir ordinācija, tas nozīmē, ka tiem, kur ir pieņēmuši garīgo kārtu, iesākot ar diakonāta svētībām, šiem cilvēkiem ir aizliegts noslēgt laulību, jo viņi ir apsolījuši, ka viņi apņemās veltīt savu dzīvi Dievam un nedzīvot laulībā. Tāpat arī personām, kuras ir salikušas publisko šķīstības solījumu, un šeit vienkārši runājot, mēs zem šī nosaukuma saprotam, tās ir visas personas, kas pieder mūku kārtai, jeb konsekrētās personas. Tad, kā šķērslis, ir arī tāds jēdziens kā kultu dažādība, jeb cilvēki, kuri laulājas vai vēlas laulāties, un viens pieder katoļu baznīcai, un otrs ir vai nu nekristīts, vai pieder kādai citai kristīgai konfesijai. Tad arī tas, kā pamatā, ir šķērslis, bet no šī šķēršļa vietējais bīskaps var katru atsevišķu tātad pāri, kuri gatavojas laulībām, izpētot viņu konkrēto gadījumu caur priesteri ar priestera palīdzību, kurš viņus gatavo laulībām, tad var šo šķērsli arī atcelt.
Kas ir tās lietas, kas atceļ šo šķērsli?
Vispirms jau šī šķēršļa būtība pastāv tajā, kad baznīca vienmēr ir vēlējusies palīdzēt katoļticīgajai pusei saglabāt savu ticību. Un stājoties laulībā ar nekristītu personu, pieņemsim islama ticības piekritēju vai kādu austrumu reliģijas ticības piekritēju vai arī citas konfesijas piederīgo, baznīca redz, ka katoļticīgai pusei nebūs tik vienkārši, tik svarīgā jautājumā, kā ticība saglabāt šo savu ticību. Un tāpēc arī ir jautājums, lai caur sagatavošanu šo abu cilvēku sagatavošanu varētu pārliecināties, ka nepastāvēs draudi šiem cilvēkiem, nepastāvēs draudi katoļticīgai pusē pazaudēt savu ticību un arī pārliecināties, vai tā otra puse, kura ir nolēmusi saglabāt, nevis, piemēram, pāriet katoļu baznīcā, katoļticībā, bet ir nolēmusi saglabāt savu reliģisko piederību vai varbūt viņa ir neticīga, jā, varbūt šo savu pārliecību, kā šī otrā pusē tik un tā apzinās, kādi ir svarīgie laulības dzīves pamatprincipi. Jo, ja, piemēram, iedomāsimies, kāda katoļticīga meitene vēlas aprecēties ar islāma ticības piederīgo, kurš savā prātā varbūt ir paredzējis, ka viņam būs vairākas sievas, jo viņa ticība to pieļauj, tad, protams, kad katoļu baznīca šādu laulību nevar atļaut, jo tas nozīmētu, ka pirmkārt jau tiek pārprasta šī lieta par viena ekskluzīvi tikai vīrieša un sievietes attiecībām laulībā, un otra lieta, ka, protams, tas nevairo, bet tikai sašaurina šo abu laulāto mīlestību, un nemaz jau nerunājot, protams, jāskatās, piemēram, kur pēc tam šie abi laulātie plāno tālāk dzīvot, vai viņi dzīvo kādā, varbūt, vidē, kādā zemē, kurā ir pietiekami brīvi, katoļticīgā puse var praktizēt savu laulību, vai varbūt viņi dosies uz kādu kalnu ciematu, kādā islama valstī, kur ir nopietni apdraudēta, pieņemsim šīs meitenes nākamās sievas ticības dzīve.
Jā, un tad tāpēc tā prasība ir tāda, ka otra puse netraucē praktizēt to savu katoļu ticību, iet uz baznīcas svētdienā, jā?
Tieši tā, tieši tā. Tur ir tā, kad bīskapu konferencē ir jānosaka tie kritēriji, tie jautājumi, kādi būtu jāuzdod, bet kanoniskās tiesības pieprasa to, ka katoļticīgai pusei ir jāuzņemās atbildība, ka viņa darīs visu, lai saglabātu savu ticību, un arī darīs visu, lai viņu nākotnes ģimenē piedzimušie bērni arī tiktu audzināti kristīgā un katoliskā garā, Un savukārt šai otrai pusē, kas nepieder katoļu baznīcai, ir jābūt informētai par šīs katoļu ticīgās puses pienākumiem, par to, ko viņi apņemās, un ir jāredz, vai tātad šī puse neliks arī nopietnu šķēršļus.
Jā, tu mums ir tik tālu 5 šķēršļi, paliek vēl 7.
Jā, paliek vēl 7, es tad tā mēģināšu varbūt tā raiti atkal viņus uzskaitīt. Tālāk ir divi šķēršļi, kuri ir saistīti ar noziedzīgu rīcību, kuras rezultātā kāds varbūt vēlas noslēgt laulību. Un tie ir tie šķēršļi, kad mēs runājam par personas nolaupīšanu, vai kā varbūt tradīcijā ir palicis, kas varbūt šobrīd ir tikai dažādos kāzu pasākumos, kāzu svinībās, ir palicis kā joks, kā spēle, kur runa ir par līgavas zakšanu, bet tomēr gan no seniem laikiem un pat varbūt arī šobrīd dažās kultūrās vēl šāda nolaupīšana, tātad, kura pārkāpj cilvēka brīvību, viņš tiek vardarbīgi, gandrīz vai var teikt piespiests, aprecēties, tad lūk, laulība, kas ir noslēgta nolaupīšanas rezultātā, tā ir nederīga, un tāpat arī nederīga ir laulība tad, kad tiek nogalināta jau precēta persona ar mērķi, lai ar to, kas ir palicis atraitnis vai atraitne, varētu noslēgt laulību. Tas nozīmē nākamā laulātā otras puses nogalināšana. Un visbeidzot, mēs vēl varam runāt par tādām lietām kā radniecība un attiecībām, kuras rodas balstoties varbūt uz radniecību. Un tie tad būtu šķēršļi kā asins radniecība, šīs tuvās radniecīgās saites, tāpat arī tāda lieta kā svainība, tas nozīmē, ka tā ir izveidojas radniecība ar otrās puses tuvākajiem radiniekiem. Tad ir tāda lieta kā publiskā piederība, ja publiskā cieņa, tas nozīmē gadījumus, ka cilvēki ir dzīvojuši vienkārši kopā, kā mēs šodien teicām, ko sauc par šīm partneru attiecībām, nav noslēgta nekāda ne baznīcas, ne juridiskā laulība, un piepeši šie abi divi cilvēki izlēma pašķirties, bet kāds no viņiem domā noslēgt laulību ar šīs personas, ar kuru viņi dzīvoja kopā, tuvākajiem radiniekiem, piemēram, ar personas māti vai meitu vai tēvu vai dēlu. Jā, tas vienkārši runājot izklausās diezgan tomēr piedauzīgi, ja cilvēks ir dzīvojis ar kādu kopā un tad pašķirās un pēc tam vēlas aprecēties ar šīs personas tuvākajiem radiniekiem kā vecākiem vai bērniem. Un visbeidzot, adopcija. Tātad tās ir saites, kuras pastāv starp personām, kas ir izveidojušās tieši adopcijas rezultātā. Tas nozīmē, ka tur nepastāv asins radniecība, jo bērns, piemēram, tiek adoptēts, kas nāk pilnīgi no citas ģimenes, bet tad lūk arī baznīca aizliec noslēgt laulību tām personām, kuras ir adoptējušas, tātad ar šo adoptēto personu noslēgt laulību ir aizliegts, un tāpat arī, ja ģimenē ir pašiem savi bērni un ir izveidojušās šīs attiecības tā kā starp brāli un māsu, bet viņi nav asins radinieki, tad arī šīm personām, tātad starp miesīgo bērnu un adoptēto bērnu, arī savstarpēji ir aizliegts noslēgt laulību. Tad šie lūk, ir tie 12 šķēršļi, ko mēs saucam par izraisītāju šķēršļiem, kuri liedz cilvēkiem noslēgt laulību, tā tad padara, ja tā var teikt, personas nespējīgas uz laulību. Dažos gadījumos bīskapam ir tiesības iejaukties, un viņš var dot kaut kādu atvieglojumu dažos gadījumos, bet citos arī bīskaps nevar no šī šķēršļa arī dot atļauju. Reizēm, piemēram, pat pāvests varbūt dažos gadījumos var dot atļauju, kā tas ir, piemēram, priesterības sakramenta gadījumā, kad ir atsevišķi gadījumi, kad atsevišķas reizes, kur varbūt kāds ir saņēmis kādu no ordinācijas pakāpēm vai diakonātu vai priestera svētības vai pat bīskapa svētības, un tad kādā brīdī tomēr nolēma, ka viņam vajadzētu salaulāties, tad tas process nav vienkāršs, tās nav, ja tā var teikt, cilvēka tiesības uz laulību, bet viņš tad pazemīgi lūdz atbrīvot viņu no šiem solījumiem, kurus savā laikā viņš ir devis, un atbrīvot šajos gadījumos var tikai pāvests. Un tātad vēl tā trešā kategorija, ja mēs sākumā runājām par cilvēka spējām un skārām viņa intelektuālo jomu, viņa psihofizisko stāvokli, tad mēs redzējām, kad ir vēl šie 12 šķēršļi, kuri arī var padarīt personas nespējīgas noslēgt laulību, un pie tādas trešās kategorijas ir tie šķēršļi, kas skar tā dēvēto baznīcas kanonisko formu. Tas nozīmē, ka ir jāizpilda zināmi priekšraksti, lai varētu noslēgt derīgu laulību, un tā kanoniskā forma, viņa saista katoļu ticīgos, jā, un tas nozīmē, ka, piemēram, lai varētu noslēgt derīgu laulību, tā cilvēka garīdznieka priekšā, kur tiek viņa noslēgta, tad, lūk, garīdzniekam ir jābūt šajā ziņā likumā izpratnē kompetentam. Tas nozīmē, šeit ļoti liela loma ir draudzes prāvestiem un teritorijai, kuras viņi pārauga, par kurām viņi ir atbildīgi. Jo, piemēram, viens draudzes prāvests vai jebkurš priesteris nevar aizbraukt, piemēram, uz Latvijas otru malu un pilnīgi nesaskaņojot ņemt un salaulāt kādu laulāto pāri, lai arī cik tas nebūtu viņam pazīstams. Jā, tā tad ir jāsaskaņo ar tās teritorijas draudzes prāvestu, lai saņemtu šo atļauju laulāt. Ja šī atļauja nav saņemta, laulība būs nederīga. Tāpat kā neatņemama sastāvdaļa arī ir divu liecinieku klātbūtne, jo ja laulība tiek noslēgta bez šiem diviem lieciniekiem, tā arī ir nederīga. Tāpat arī ir, kā mēs redzējām, ir dažas situācijas, kur ir jālūdz bīskapa atļauja, un ja bīskapa atļauja netiek lūgta un netiek saņemta, un laulība it kā ārēji tiek noslēgta, bet pēc savas būtības viņa var būt nederīga. Tātad šie ir tie šķēršļi, kur ir jāizpilda, kur netiek izpildīts kaut kādas zināmas formalitātes, un tad šie šķēršļi laulību var padarīt nederīgu.
Jā, darbie klausītāji, tad ar jums ēterā esmu es priesteris Pēteris, kurš šodien dzirdā mazāk, un priesteris Juris, kurš mums tad pastāsta par to, kā un kas vispār var noslēgt laulību, un tad arī dzirdējām par to, ka laulību var noslēgt tātad spējīga persona, kur ir tad arī spējīga apzināties, ko viņa dara, un kādu atbildību uzņemās, tad ir arī attiecīgi vecuma ierobežojums, un dažādi arī varbūt ir jāpārbaud, vai nav kaut kādi arī šķēršļi, kas liedz noslēgt šo laulību, un arī tad atbilstoši izpildīta šī kanoniskā forma, lai, tā teikt, viss būtu godīgi, un, kā teikt, mums papīri viss kārtībā, ja? Es domāju, ir laiks dziesmai mazliet jāatpūšās, un ja klausītāji, tev ir kādi jautājumi par to, kā pareizi noslēgt laulību baznīcā, vai tev ir kāds specifisks jautājums, tad priesteris Juris ir īstais cilvēks, kam to prasīt, jo viņš par šīm lietām ir studējis daudz gadus, un tālās zemēs, un viņš arī tad varēs sniegt vis precīzākās atbildes. Laika mums vairs nav daudz, jo arī stunda iet pamazām uz beigām, bet tad tagad dosim vārdu Laurai Bicānai ar dziesmu Kozu dzīsma.
Radio Marija Latvija. Klausīsimies kopā.
Klausamies kopā Radio Marija, ir laiks priestara katehēzei un kopā ar tevi ēterā esmu es, priestaris Pēteris un priestaris Juris, kurš mums arī palīdz iedziļināties varbūt vairāk tādos praktiskos jautājumos, kā un kas var noslēgt laulību un mēs arī vēl neesam pārnājuši kur, bet droši vien arī tas būs šodien jāpārunā. Un atgādinu, ka arī, ja tev klausītāji ir kādi jautājumi, tu vari tos droši uzdot, tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131 vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266-77272. Savukārt visi tie, kas darbojas internetā šobrīd un varbūt arī klausās mūsu internetā, tad varat rakstīt e-pastu uz studija@rml.lv vai arī sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī. Tad iepriekš mēs pārunājām par, bija tāds plašs tāds izklāsts par to, kas var noslēgt laulību un kas ir tieši šķēršļi. Tad gan intelektuālās spējas, gan arī priesteris Juris te aizkadrā teica, ka viņš nepaspēja paskaidrot, bet arī ir šīs gribas spējas, ja, ka cilvēks saprot, ko viņš dara, bet viņš negrib to darīt. Ja, tad tas...
Jā, to sauc par gribas defektiem, jeb par laulības simulāciju, un varbūt tikai dažos vārdos pateikšu, ka tie laulības galvenie elementi ir laulības nešķiramība, laulāto vienība un uzticība, atvērtība uz bērniem, tātad gatavība pieņem bērnus, un pati laulība sakramentalitāte, kā to skaidro baznīca. Un mēdz būt tā, ka citreiz cilvēki stājoties laulībā varbūt vai nu pilnīgi simulē šo laulību. Viņš nevēlas neko nopietnu darīt, viņš vienkārši formas pēc aiziet un nostāv un atbild uz visiem jautājumiem un tā, bet viņam nekāda dziļāka motivācija tam nav. To mēs ļoti labi saprotam par fiktīvām laulībām, kad reizēm cilvēki noslēdz, lai dabūtu kaut kādu Eiropas Savienības pasi vai citu dokumentu un tā tālāk. Un, protams, arī šos atsevišķos elementus, kurus es nosaucu, arī cilvēks varbūt savas audzināšanas vai savas filozofiskās domāšanas pēc ir nolēmis izslēgt. Piemēram, labi, es ar tevi esmu gatavs dzīvot, varbūt mums arī būs bērni, bet uzticību tomēr es nespēju tev apsolīt, jo man
ir... Kuram gan tas ir iespējams?
Ja, nu jā, kuram ir iespējams, un man savādāks ir uzskats par to visu. Jā, bet nu, to es varbūt neteikšu, lai neaizvainotu man otro pusi un neatklāšu, bet pēc tam mēs redzam, ka izteicienos cilvēka rīcībā tas parādās, un tad ir aizdomas, ka šī persona varbūt ir izslēgusi šo vai kādu citu būtisku elementu. To varbūt es tikai gribēju piebilst, jo reizēm cilvēkiem tā kā ārēji viņi noslēdz šo laulību, bet iekšēji viņi kaut kam nav piekrituši, un tas arī ir derīgas laulības šķērslis.
Jā, tad mēs arī dzirdējām vairākus šķēršļus, kas ir jāpārbauda pirms laulības, vai kaut kas nekavē noslēgt laulību, ir tātad šādi šķēršļi 12, un tad arī attiecīgi kanoniskā forma, lai tas būtu atbilstoši tātad baznīcas likumiem un nebūtu nekāda pārkāpuma. Tad mums ir arī klausītājs vai klausītāja, kas raksta sekojošu īziņu. Labrīt, Bībelē nekur nav minēts par cilvēkiem, kas ir zaudējuši savu laulāto draugu, vai šiem cilvēkiem ir iespēja veidot vēl kādas attiecības. Es pieņēju runu ir par tiem, kuri ir atrājuši.
Nu, mēs jau atceramies, ka vecajā derībā tika minēts notikums par kādu sievieti, kura bija kļuvusi atraitne un pēc tam kāds no tātad brāļiem bija atkal viņu aprecējis, tāpat arī šo jautājumu Jēzum uzdeva, tas gan bija ar mērķi pārbaudīt, ko viņš domā par cilvēku augšām celšanos, bet vispār baznīcas mācība to neizslēdz, jo teiksim, lai kāds būtu atbrīvots no šī solījuma, ko viņš ir devis laulībā, tad kā viens no iemesliem ir otra laulātā drauga nāve. Un tad cilvēks ir brīvs noslēgt jaunu laulību. Viņam tā netiek liekta. Un jautājums ir tikai pašam cilvēkam, vai viņš to vēlas, un mēs zinām, ka tādi gadījumi mēdz būt. Jā, tā kā tādu varbūt precīzu izteikumu man prātā nāk varbūt Apustuļa Pāvila teiktais, kur, kad viņš runā un dod padomu satraitnēm, tad viņš saka, ka varbūt viņš nav tas, kurš īpaši ieteiktu noslēgt jaunu laulību, bet tomēr, ja viņas to vēlas darīt, tad lai to dara kungā. Jā, un tas nozīmē, ka tas arī skar, protams, ne tikai atraitnes, bet arī atraitņus. Jā, un tā, tāpēc šajā ziņā, kā mēs redzam, mums nav jābaidās vai jāpārdzīvo par to, kā jautāja saduceji un farizeji Jēzum par augšām celšanos, kura sieva tad īsti pēc augšām celšanās būs, tur mums par to nav jāuztraucas, tur mīlestība savienos ar pareizām un īstajām saitēm ikvienu cilvēku, gan radniecības saites atkal tiks dziedinātas, nostiprinātas, gan arī laulāto saites, arī ja pat šīs laulības bija vairākas tieši tāpēc, kad varbūt kāds no laulātajiem pēc otra nāves ir atkal aprecējies, par to nav īpaši.
Ne par velti arī ir tas teiciens, līdz nāvi uzšķirs. Ja?
Nu, tieši tā.
Tā nāve arī ir tā, kas...
Šajā kontekstā tas noteikti tā arī ir jāsaprot. Lai gan es atkal esmu lasījis tādu garīgo komentāru, kad arī ir jādomā arī pretēji proti, kad nāve mūs vēl ciešāk savienos. Tas nozīmē, ka tur debesīs, tad, kad mēs aiziesim un būsim kopā, arī tie cilvēki, kuri šeit virs zemes ir laulājušies, tad tur šī vienība būs vēl tīrāka, vēl pilnīgāka. Tā ka nevar pateikt, ka ar nāvi ir izbeigušās divu cilvēku mīlestības attiecības. Tas ir šādā kontekstā raugoties, jā, bet tīri tā šeit dzīvojot virs zemes, pilnīgi nav nekādu šķēršļu cilvēkam, kurš vēlas pēc otra laulātā nāves noslēgt jaunu laulību.
Madara mums sūta īziņu un jautā priesterim Jurim, vai slēpta atkarība, piemēram, alkoholisms, ir pietiekams iemesls, lai laulību atzītu par nederīgu? Kaut kas tur bija minēts par tiem, par tām intelekta spējām.
Jā, ja tā ir atkarība un vēl tādā nopietnā formā un turklāt vēl slēpta, tad šeit vēl ne tikai stājas spēkā pašas personas spēja noslēgt laulību un īstenot laulībā dotos solījumus, jo, ja šī slimība traucē cilvēkam tos realizēt, tā var likt aizdomāties par laulības derīgumu, bet te vēl klāt nāk šī viltība. Un ja cilvēks ir pielietojis viltību kaut ko būtisku, slēpjot, kas viņa dzīvē ir noticis, kas viņš pats ir par personu, mēs, protams, nekad nevarēsim otram pilnīgi visu izstāstīt par sevi, bet tomēr tās lietas, kuras ļoti nozīmīgas ir, kas skar divu cilvēku turpmāko dzīvi, tur tomēr ir ļoti svarīgi, ka cilvēki tādā veidā viens otru iepazīst līdz laulībām, un ja kaut kas svarīgs ir slēpts, kāds varbūt ir paslēpis to, ka viņam varbūt iepriekšējās attiecībās ir 4 bērni. Jā, nu es neteikšu, ka uzreiz tad tas padara laulību par nederīgu, bet jāskatās, kā rēģēs tā otra puse. ja tas būs milzīgs traucēklis viņu tālākajām attiecībām. Cilvēks, piemēram, stādās priekšā, ka šīs ir viņa pirmās attiecības, bet pēc tam, noslēdzot laulību, tiek uzzināts, ka tās nemaz nav pirmās, bet jau ir bijušas iepriekšējās, un tur ir bijuši, piemēram, jau dzimuši 4 bērni. Nu, tas, protams, ir zināms pārsteigums, jā, un tad jautājums, kā cilvēki pēc tam uz to rēģē. Tā kā es arī negribu teikt, ka vienmēr tur, kur ir kaut kāda veida atkarības, ka vienmēr laulība būs nederīga. Nē, ir jautājums, kā cilvēki ir spējuši ar to sadzīvot ne tikai pati puse, kuru ir skārusi šī slimība, bet arī otra puse, kopā visa ģimene. Jā, un šeit vēl arī vienmēr ir jāatcerās, ka, ja mēs runājam par laulības nederīgumu, tad ierosināt šo jautājumu var tikai kāda no šīm laulātajām pusēm. Es nevaru, piemēram, paskatīties, kā mani radinieki vai kaimiņi mokās un pateikt, viņiem noteikti laulība ir nederīga. Nē, to jāizlemj pašiem laulātajiem, ja viņi nonāk nopietnā krīzē, pārbaudījumā, kuram netiek pāri un vienkārši viņi šķirās, tad viņiem ir aicinājums pašiem pārdomāt, vai tik šī laulība bija derīga.
Tad pats fakts vēl, ka ir kāds atkarīgs cilvēks LLS, vēl nenozīmē, ka laulība nederīga.
Nē, pats fakts tas vēl nenozīmē.
Tikai šajās savstarpējās attiecībās.
Tāpat arī citas kaut kādas cilvēka psihiskas slimības, psihiskas dabas traucējumi, vēl jebkādi citi, vēl nenozīmē, ka tagad cilvēks nevar noslēgt laulību. Bet ir vajadzīga šī izpēte, ir vajadzīga arī ekspertu slēdzieni un tā tālāk.
Es tagad neatceros, kurā no paragrāfiem, bet arī pāvests Francisks šajā dokumentā Moris Letīcija, mēs lasījām to kaut kur iepriekš, ja nemaldos, tas bija par tiem izaicinājumiem otrajā nodaļā, par izaicinājumiem, ar kuriem saskarās ģimenes, viņš tieši runāja, ka viens, jā, var būt šīs te situācijas, kas traucē, bet viņš saka, no otras puses laulību, un ģimene var būt tieši tā vieta, kur cilvēks roču atbalstu, un es pats esmu sastapis cilvēku, kurš, nu, teiksim tā, viņš pats brīnās, ka tā viņa līgava bija nolēmusi viņu veidot attiecības, kaut arī zināja, ka viņam ir, un tur arī bija tieši alkoholismu problēma, bet viņš saka, tieši šajā laulībā viņš arī no tās tika vaļā, tā kā.
Es pilnībā piekrītu, ka ļoti bieži tieši laulība ir arī kā ceļš, caur kuru cilvēks, ejot tālāk, arī ejot cauri grūtībām, viņš iet šo tādu pašattīrīšanās un svētdarīšanas ceļu, jo viņš sastopas ar otra cilvēka izpratni, ar piedošanu, ar līdzjūtību, arī, protams, ar palīdzību, arī kādreiz ar stingru vārdu, bet tas, jāsaprot, tas ir līdzīgi tāpat kā ģimenē. Ar bērniem mēs nevaram pateikt, tu neesi paklausīgs, tad nozīmē, es no tevis atsakos, atdodu tevi bērnamā, jo tātad saraujam mūsu saites. Nu, nē. Jā, bet ir jautājums, protams, jāskatās katra cilvēka spējas, cik ilgi viņš kaut ko ar kaut ko var tikt vai netikt galā.
Protams, arī nedrīkst būt šī naivā doma, ka mēs salaulāsimies, un tad jau viss būs labi. Ja ir problēmas jau līdz kāzām, vai ne, tad...
Tā ir milzīga kļūda, kad uz laulību raugās tieši kā uz to, kas cilvēkam neiet, ka laulība tādā brīnumainā veidā, kā ar tādu brīnumu nūjiņu paņems un sakārtos to, ko cilvēki reizēm paši nespēja vai nevēlas sakārtot.
Jā, nu, laiks ir arī pienācis noslēgt šo laulību un... Redz, vēl ir palikuši ļoti daudz lietas vēl neizrunātas. Es ceru, ka tad arī priesteri Juri jums būs laiks atnākt vēl kādreiz pie mums, palīdzēt saprast tieši šīs praktiskās lietas, un ar kurām mēs saskaramies ikdienā, un arī no tie klausītājiem būs šie jautājumi. Varbūt tad noslēdzot katehēs jūsu svētību un turpinam tālāk ēteru.
Jā, pārdomājot šodien par ģimenes laulības nozīmi, gribētos lūgt Dievu, lai viņš katram cilvēkam atver šo apziņu, izpratni par laulības ģimenes dzīves noslēpumu, cik tas ir ļoti svarīgs un dārgs, jo no ģimenes vairāk vai mazāk mēs visi esam atkarīgi, mēs visi no tās nākam. Un lai Dievs, kurš katrā cilvēkā ir devis šo apziņu, šo aicinājumu, lai Dievs palīdz mums ieiet šajā izzināšanas, šī aicinājuma izzināšanas procesā, izzināšanas dziļumā. Un tāpēc noslēgumā mēs lūdzam no Dieva īpašu svētību it sevišķi visām Latvijas ģimenēm, visiem laulātajiem, gan arī tiem, kuri vēlas noslēgt laulību, lai Dievs jūs svētī un svētī jūsu ģimenes un svētī jūsu bērnus. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.
Amen.